Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Сонымен қымбат ағайын, жоғарыда өздеріңіз естігендей, Қазақстанда әзірге өтер-өтпесі белгісіз болашағы бұлыңғыр президенттік сайлауға қатысқысы келген алғашқы үміткер пайда болды. Тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов алдағы президенттік сайлауға қатысып, өзінің Қырғызстанның үлгісіменен өтпелі кезеңнің президенті болғысы келетіндігін мәлімдеген. Мұны тек Алғаның жеке бастамасы деп бағалаған оппозицияның басым бөлігі әуелі президенттік сайлау бола ма деген сұраққа жауап іздейді. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов «Голос Республика» басылымына берген сұхбатында алдағы президенттік сайлауға қатысатынын ресми жария етеді. Дәл осы мәселеге қатысты Азаттық тілшісіне сұхбат берген партия жетекшісі сайлауға түспек ойын елдегі саяси жүйені өзгерту ынтасымен ұштастырады.
Нормальному человеку, который наблюдает политически.
Елімізде болып жатқан саяси оқиғалардың өрісін бақылап отырған адам қазіргі саяси жүйе, яғни Назарбаев орнатқан авторитаризм жүйесінің тұралағанын түсініп отыр. Бұл жүйеден еш нәрсе күтпейміз, ал мұны ұнатпайтындар барлық жүйені өзгертуге күш салуы керек деп есептеймін, деді Владимир Козлов Азаттық тілшісіне қазанның 22-сі күні. Партия жетекшісінің айтуынша, қазіргі саяси жүйенің тиімсіздігіне қарамастан, Назарбаев тұлғасын мадақтауға ұмтылған жағымпаздар жарысы жалғасып жатыр. Соңғы уақытта осындай мазмұндағы бастамалардың көптігі соншалықты, бұларды назардан тыс қалдыруды хош көрмедім деп сұхбаттасымыз сөзін мысалмен жалғайды.
Особенно последняя инициатива вот эта Подхалимская, Машмакова, потом то, что было в ассамблее, то, что нашему президенту теперь его бессмертность пытаются перевести в бессмертность.
Десе де Владимир Козловтың президенттік сайлауға қатысу ниетін Қазақстанның Компартиясының өкілі Хазиз Алдамжаровтан басқа ешбір әріптесі білмейтін болып шықты. Саясаткер партияның саяси көзқарасынан алшақ жатқан Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясымен ақылдасуды жөн көрмеген. Ал соңғы аталған партия өкілдері алғаның бастамасын нәтижесі деп санайды. Себебі қазіргі билік енді елде саяси күштердің тартысына да мүмкіндік бермейді, дейді Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясының тең төрағасы Болат Әбілов.
Я думаю, что никаких президентских выборов в нашей стране не будет.
Елімізде ешқандай президенттік сайлау болмайды деп ойлаймын. Келесі жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілеттілігін ұзартуға қатысты референдум өтеді. Сөйтіп Қазақстанда болуы мүмкін сайлаулардың мәні жоғалады. Бұған баяғыдан бері заңдарда, қоғамда дайындап келеді. Қазақстанның коммунистік партия өкілдері де дәл осындай пікірде. Коммунист саясаткер Серікболсын Әбділден Козловты президентке лайықты үміткерлердің бірі десе де, сайлаудың болмайтынын сенімді түрде жеткізеді.
Жалпы Назарбаев кезінде президенттік сайлау болмайды. Оның өз кешегі әлгі ассамблеяда сөйлеген адамдардың да пікіріменен дәлелденіп отыр. Парламенттің сайлауы болуы ықтимал, ал енді президенттің сайлауы Нұрсұлтан тақта отырғанда болмайды.
Ал Азат жалпылтық социал-демократиялық партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов мұны әріптестердің ешқайсымен ақылдаспай асығыс қабылданған шешім деп бағалайды.
Шынайы демократия керек, әділеттік керек деген оймен біріккен азаматтар меніңше бірегей кандидатты ұсыну керек. Ол жалғыз ғана бір партияның немесе бір қоғамдық ұйымның немесе бір саяси ағымның өкілі емес. Осыншама 20 жыл бойғы қалыптасып қалған билік жүйесін өзгертуге ынталы миллиондаған қазақстандықтардың басын біріктіру керек. Сондықтан меніңше бұл қадам асығыс және басқа әріптестермен ақылдаспай жасалған шала қадам деп бақылаймын.
Бұл мәселеге қатысты сенатор Ғани Қасымовтың пікірін сұрағанда тіркелмеген партияның әрекетін бағалаудан бас тартты. Оның пікірінше елдегі барлық партия лидерлері, қоғамдық ұйым жетекшілері президенттік сайлауға қатысуына мүмкіндігі мол. Мысал ретінде ол Тоқтар Әубәкіров, Мұхтар Шахановты атайды. Қазақстанда президенттік сайлау соңғы рет 2005 жылы өтті. Қазақстан Республикасының конституциясына сәйкес елде президенттік сайлау әрбір 7 жыл сайын өтіп тұрады. Негізгі заңға сәйкес кезекті президенттік сайлау 2012 жылы өтуі тиіс. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Жаңа өзенде өзен мұнай газ өндірістік филиалының жұмысшылары бейсенбінің кешінен бастап жұмыстарын тоқтатқан. Олар сол күні полиция қамап қойған жұмыскер Таған Қосшановты бостандыққа шығаруды және филиал директоры Кейікбай Ешмановтың жұмыстан кетуін талап етіп отыр. Жұмысшылар өз әріптестеріне қарсы арандату жасалып жала жабылды деп санайды. Микрофон алдында осы аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен.
Жұмысшылардың хабарлауынша, қазір есірткімен ұсталды деп саналып отырған Таған Қосшанов жаңа өзен қалалық полиция бөлімшесінде қамауда жатыр. Автобекет басына орынбасарларымен бірге келген өзен мұнай газ өндірістік филиалы бастығы Кейікбай Ешманов жұмысқа шығуға шақырғанымен оны тыңдап отырған адам жоқ деп мәлімдейді жұмысшылар. Осы мәселеге орай жаңа өзен қалалық ішкі істер бөлімі бастығы Болатбек Ақшауовпен сөйлескен едік. Алайда полиция бастығы телефонмен түсініктеме беруден бас тартты. Ал өзен мұнайгаз өндірістік филиалы бастығы Кейікбай Ешімановпен сөйлесуге қанша талпынғанымыз телефондарды ешкім көтермеді. Заттық тілшісіне хабарласқан мұнайшылардың сөзіне сүйенсек, жол полициясы қызметкерлері қазанның 21 күні таңертеңгі сағат 9-да арнаулы техникалармен жұмысқа келе жатқан өзен мұнайгаз өндірістік филиалының ОС 5 мекемесінің бірнеше жүргізушісін тоқтатқан. Оларға ішімдікке тексеруден өткізетіндер мәлімдеген. Алайда жүргізушілер машина есіктерінің жабылмайтындығын ескертіп, егер қандай да бір жағдай бола қалса, өздерің жауап бересіңдер деп талап қойғаннан соң, полиция қызметкерлері шеудің біреуі Шәріпов есімді жүргізушіні көліктің ішіне қалдырған екен. Ал ішімдікке тексеруден өткен Таған Қошановты есірткі қабылдаған деген қорытынды шығарыпты. Бұл жағдайды растаған оператор Естай Қарашаев болған оқиғаны Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасына барғанда құлағымен есіткенін айтты.
Сағат 10-дардың шамасында көлігіне қайта оралып, қасында панитой тағы біреулер бар. Кейіп жүрген спецсоқтың ішінде тұрған, спецсоқтың машинаның ішінде жатқан кабинадан соның төс қалтасынан спецсоқтың коробкасын шығарып, но сенің киімің ғой, я менің киім деп сен коробканы шығарып ашып, ішін төрт кішкентай қағазға оралған сен парашок героин шығыпты деді. Қасында тағы да гашиш бар деді, анаша бар. Сөйтіп алып кетіп тергеу жүргізген, сосын халық кешке сағат 7-де көбі жиналды. Жұмысқа кеткені бар жоқ, жұмыстан келгендері бар, бәрі де сол жерге жиналып, әлгідей оқиға деген болған сенбейміз. Бұл деген арандатушы осындай қылықпен жасап отыр деп сондай жерде айқай шығарды.
Ал бүгін түстен кейін осы жағдайды Қазмұнайгаз барлау өндіру акционерлік қоғамының баспасөз қызметі де растап, ресми ақпарат таратты. Онда жиынға қатысушылар ешқандай еңбек және әлеуметтік экономикалық талаптар қойған жоқ. Құқық қорғау органдарынан алынған ақпараттар бойынша Таған Қашанов есірткі заттарын қолданған деген күдікпен қолға түскен. Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясы Таған Қашановтың кінәлі немесе кінәсіз екендігі қатаң түрде заңға сәйкес анықталып, жергілікті атқарушы және құқық қорғау органдары жақын арада жағдайды бақылауға алады деп сенеді деп жазылған. Мұнайшылардың сөзіне сүйенсек, жалпы ереуілге шыққандарға қысым көрсету тамыз айынан бер жалғасып келеді екен. Мәселен, қазанның 19 күні ОС 5 мекемесінің электрігі 50 жастағы Борис Дәулетов жұмыс орнында соққыға жығылған. Ол қазір Жаңаөзен қалалық ауруханасының травматологиялық бөлімшесінде жатыр. Ол жайлы Борис Дәулетовтің әйелі Сүйесінова Жан Шалқам Азаттық радиосына айтып берген еді.
Қиынды 19 күні жұмыста директор жігіт Ерменбай Роман дейтін орбита жерде. Басын шестер күсінбеген, болды басқа ештеңе айтпаған. 4-5 адам қарап тұрған, ешбіреуі айырмаған. Сол енді жүріп тұрған адам бар шығар, болмаса оқысының адам баласына жазығы жоқ бұлай. Жұмысына барып келеді, ал балдарымыз жұмыста кетеді, ал оны тағы біреулер сөйтіп не қылады. Біз кімге қалып барамыз сонда? Кім шешеді оны? Жалғыз ол адамдарды емес, оның алдында да адамдарды сабаған сол мекемеден. Адам жіберіп сабатқанда.
Ал жұмысшы Талғат Сақтығанов болса, мұның барлығын өзен мұнайгаз өндірістік филиалының жаңа басшылығы жұмысшылар арасына іріткі тудырту үшін ұйымдастырып отыр деп санайды. Біз оларында жұмыстан кетуін талап етіп отырмыз деп мәлімдеді ол. Ал Естай Қарашаев өзіне құқық қорғау органдары тарапынан көрсетіліп отырған қысымның 42 айынан басталғанын айтып отыр. 42-тің 15-і күні кешкісін сағат 9-дарда есік алдында темекі шегуге шыққанымда біреулер мені ұрып кетті деп мәлімдеді ол. Кейіннен қалалық полиция бөлімшесінде болып, өзін соққыға шыққан адамдарға фоторобот жасатып, іздеу салып көрмек болған әрекетінен ештеме шықпағанын айтады. Бұл мәселеге орай Азаттық тілшісі Маңғыстау облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментіне қоңырау шалғанымен ондағылар түсініктеме беруден бас тартты. Сонымен Жаңаөзен қаласындағы автобекетке жиналған өзен мұнайгаз өндірістік филиалы жұмысшылары әріптестеріне жала жабылды деп санап, Таған Қашановты босатуды талап етуден бас тартар емес. Оқиғаның ары қарай қалай өрбейтінін назарда ұстайтын боламыз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Дойкен, Атырау облысынан.
Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың басты ақырттарын тағы да бір рет шолып өтейін. Ауғанстанға тартылатын инвестициялар тоқтауы мүмкін. Тәжікстанда тағы да бір экстремист жойылды. Ақ үй Исламабадқа қосымша әскери көмек береді. Куба түрмеден тағы да 5 диссидентті босатпақшы. Пәкістанда қастандықтан 9 адам мерт болды. Біріккен ұлттар ұйымы Израильдің әрекетін халықаралық ережеге қайшы деп есептейді. Гаитиде тыртқақтан 135 адам опат болған. Ардақты ағайын, енді Азаттық радиосының осы жарты сағаттағы хабарларының қалған бөлігінде сіздердің назарларыңызға негізінен халықаралық тақырыптарды ұсынатын боламыз. Онда Қырғызстандағы сайлаудан кейінгі ахуал, сондай-ақ Ұлыбритания корольдік географиялық қоғамының осыдан 20 жыл бұрын арал аймағын әлемдегі ең апатты аймақ деп атаған баяндамасының жарық көргені жөнінде де айтатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Сонымен сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырайық. Ұлыбританиялық корольдік географиялық қоғамы осыдан 20 жыл бұрын, 22 қазан күні Қазақстандағы арал әлемдегі ең апатты аймақ деген баяндамасын жариялаған екен. Ұлыбританиялық ғалымдар осы апат аймағына барып қайтқаннан кейін осындай есебін жарыққа шығарған екен. Міне сол уақыттан бері не нәрсе өзгерді? Қандай ахуал болып жатыр? Сол тұрғыда осы күні жарияланған хабардың мазмұнымен сізбен бізді әріптесім ғалым Боқаш таныстырады. Ғалеке, өзіңізде микрофон.
Рахмет, Сағат ханым. Жаңа өзіңіз айтып өткендей, 1990 жылы дәл осы күні, яғни қазанның 22-сі, Ұлыбританиядағы корольдік географиялық қоғамының үш ғалымы Арал өңіріне барып қайтысымен ерекше дабыл қағып, Арал теңізін әлемдегі ең ірі экологиялық апат деп атап, арна есебін басқан болады. Атаулы датаны еске алу арқылы BBC ақпарат корпорациясы Арал теңізінің мәселесіне тағы бір назар аудартқысы келіп отыр. Осы күнгі елеулі тарихи оқиғалар айдары бойынша BBC Арал теңізімен сол аймақта тұратын халықтың басында халді баян етеді. Әлемдегі ең ірі төрт көлдің бірі ретінде танылған Арал суының 3-тен 2-сі тартылып, соңғы 30 жыл ішінде су деңгейінің 14 метрге дейін төмендеп кеткені айтылған. 1960 жылдары су бассейні құятын екі өзен, негізгі екі күретамыр сияқты Әмудария мен Сырдарияның суын жергілікті басшылық аралдан оңтүстікке қарай созылып жатқан мақта ірі мақта алқаптарын суаруға бұру туралы шешім қабылдаған еді. Экологиялық апатқа себеп болған негізгі жайттың бірі осы екенін тағы да аталып өткен. Ал Лондондағы әйгілі Кингс колледж оқу орнында дәріс беретін географияның профессоры Дэвид Брансен экологиялық апаттан кейін балық шаруашылығы қирап, климат күрт өзгеріп, химиялық ластану деңгейі бірден өскенін айтады. Бұл өңірдегі жас сәбилердің шетінеу көрсеткіші өте жоғары, жыл сайын туатын балалардың 10% бірге толмай шетініп кетеді екен. Ал дәл осы өңірде аралдың төңірегінде асқазан мен бүйрегін дерт шалып дүние салғандардың саны соңғы жылдары 15%-ға өскен, жүрек ауруына көз жұмғандар саны 2-ге өскен, ең сұмдығы рак ауруы 10 есе көбейіп, туберкулез ауруына шалдыққандар 1960 жылдардағымен салыстырғанда 21 есеге өскен. Ал қаңырап жатқан кемелердің қаңқалары 80 шақырым бойына созылып, бұлардың бәрі тұз бен ауыл шаруашылығының тыңайтқыштарына көміліп, жаңа аурулардың тарауына себеп болып жатыр дейді. Ал 80 жылдардың соңында судың тартылған соншалықты өзіңіз білесіз, теңіз суы екіге бөлініп қалған болатын. Ал Лондондағы тағы бір жоғары оқу орны, Лондон University College-дің география доценті Тони Френч 2-ші мыңжылдықтың соңына қарай Арал теңізінен көрінер-көрінбес жұрнақ қалуы ғана мүмкін екенін айтады. 2004 жылы ғалымдар тобы Арал теңізінің 15 жылда түгел сарқылып бітетіні туралы болжаған. Ал теңіз сақтап қалу үшін суару жүйесін қайта құру мен құйылып жатқан қалдық суды өңдеу туралы халықаралық және жергілікті жобалар жүзеге аспай қалған күйі қазір халықаралық қауымдастық қатты алаңдатып жатыр.
Демек сол халықаралық жобалардың әзірге пайдасы көрінбейді дейді ғой. Демек бұл аймақтағы тұрғындардың науқасқа шалдығуы, бала мен ананың өлімінің жоғары болып тұруы сол қалпында қалып отыр дейді ғой.
Әсіресе Өзбекстан мен Қазақстан үкіметінің де бұл жобаларға қатысты қарқынды ешқандай іс дамыта алмағаны атап айтылады.
Рахмет әңгімеңізге ғалым мырза. Онда біз хабарларымызды шағын құлақтандырудан кейін қайта жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы халықаралық тақырыптарымызды одан әрі қарай жалғастырсақ, сонымен 10 қазан күні Орта Азияда алғашқы болып еркін және демократиялық сайлау өткізді делінген Қырғызстанда сайлаудан кейінгі ахуал қалай болып жатыр? Парламент сайлауындағы 5%-лық кедергіден өте алмаған бүтін Қырғызстан партиясы қолдаушыларының наразылық акциясы осы жұма күні аштыққа жалғасты. 12 адам аштық жариялап отыр деп Қырғыз редакциясы хабарлап отыр. Ал Қырғызстанда сонымен қатар Қырғыз президенті Роза Отымбаева осы жұма күні парламенттік сайлаудың нәтижелеріне қатысты өзінің мәлімдемесін жасап, мұндай акциялар наразылық шерулері елдің тұрақтылығына нұқсан келтіреді, сәл шыдай тұру керек, парламент сайлауының қорытындылары, хаттамалары қазір қаралып, сараланып жатыр деді. Ал бұл уақытта Қырғызстанда маусымдағы ұлтаралық қақтығыстар кезінде кісі өлімі бойынша айыпталып жатқандардың адвокаттарының құқын қорғауды талап еткен акциялар да болып өтті. Белгілі болғандай, маусым айындағы оқиғалар бойынша айыпталып жатқандардың жақтаушылары және жақтаушыларына жәбірленушілер және олардың туған туыстары сот жүріп жатқан кезде өздері күш қолданған. Мәселен, 13-14 қазан күндері Ош қаласында болып жатқан сотта 5 адвокат, 1 айдауыл және айыпталушының қатты сабалып ауруханаға түскен жөнінде хабарлар тарады. Мұндай оқиғаларға қатысты Қырғызстандағы үкіметтік емес ұйымдар менен халықаралық ұйымдар, сондай-ақ ақш елшілігі алаңдаушылық білдіріп, қырғыз билігінен лайықты шара қолдануды талап қылған болатынды. Енді Азаттық радиосы қырғыз редакциясының Бішкектегі тілшісі Әлішер Тоқсанбаевты тыңдап көрейік.
Акцияга катышкан Кылымшама Бекмет уюмунун башчысы Азиза Абдрасулованын пикиринче, Базар Коргондогу 13-чү июндагы окуя боюнча жергиликтүү укук коргоочу Азимжан Аскаров айыбы далилденбесе дагы үй мүлкү мамлекет пайдасына чегерилип, өмүр бою эркинен ажыратылган. Ал эми соттолуучунун кандуу калабага тиешеси жоктугун тастыктачу күбөлөрдүн укук коргоочулардын коопсуздугу камсыз этилбегендиктен алар сот жараяндарына бара алышкан эмес.
Базар Коргон окуясы боюнча Мыктыбек Сулаймановдун мыкачылык менен өлтүрүлүшү боюнча сот процессин бүгүн дүйнө жүзү туура сот болду, туура чечим болду деп кабыл ала албайт. Себеби мен күйөө болуп көрсөтмө беремин дегенде ал келсе тирүү кетпейт деген сөздөр айтылыптыр да. Мени көрүп дагы ушул жерде жаңжал күчөп кетпесин деп барганым жокмун. Бирок менин көрсөтмөм менен ушул Исмаил Исаковичтин көрсөтмөлөрүнөн дагы Азимжан Аскаровдун иши сот мындай туура чечим кабыл алышына дагы өбөлгө болмок.
Иш-чарага катышкандарга баш прокурордун орун басары Сумар Насиза жолугуп, алардын талабы жалпы жөнүнө туура экендигин белгилеп, соттун жүрүшүндө айыпталуучулардын жана жактоочулардын коопсуздугу мындан ары толук камсыз кылына тургандыгын билдирди. Бирок мындан Азимжан Аскаровдун жактоочусу Нурбек Токтокконов шек санап жаткандыгын жашырган жок.
Ар бир адвокатты айтарабыз деп атат. Аскаровдун процесси ошо апелляциясы таштымырда 25-нде башталат. Аны көрөбүз. Мурунку Ноокенде болгон процесстер адвокаттарды коркутуп атты аяктан. Жогорку сотко кирдик, генеральный прокуратурага кирдик, а кийин ошо таш көмүргө өткөрдүк. Билбейм аякта кандай болот экен. Айла жок, иштейбиз да эми баары бир милдетибизди аткарабыз.
Кандуу калаба учурунда мыкаачылык менен өлтүрүлгөн Адилбек Султановдун жесири жабырлануучу Гүлзада Султанова 13-14 октябрда соттук териштирүүлөрдүн маалында бир катар соттолуучулар жана алардын жактоочулары жабырлануучулар тарабынан токмок болгон деген маалыматты четке какты.
Адвокаттарды эч ким урган жок. ОМОН менен милиционерлер толо эки катар, үч катар болуп тосуп отурса аларды ким урмак? Эми алыстан баягында карга тилеп антып күтүп атышат. Ачуу үстүндө ар деки айтылат да. Адвокаттар ошондо провокационный суроолорду берип атышат. Ошон үчүн бул жакта отурган эл кыжырлары келип атат адвокаттарга.
Президенттин атайын тапшырмасы менен түштүктө жүргөн вице премьер министр Азимбек Бекназаров соттолуучулардын жана алардын жактоочуларынын коопсуздугуна байланышкан бардык маселелер жеринде чечилгендигин билдирди.
Биз ошол бардык соттук процесстин катышуучулары менен жолук маселелер негизинен чечилди. Мисалы адвокаттар ошондой коркунуч келтирилип атса төрагалык кылуучуга кабарып бербейт экен, же болбосо ошол милиция органдарына алдын ала айтпайт экен. Биз азыр ошонун баардыгын жөнгө салдык. Ошондон улам билинип атат, кандайдыр бир күчтөр сот процесстерин үзгүлтүк учуратып бир саботаж иштерин, провокация иштерин жүргүзөбүз деген бир максаттары бар экени билинип атат. Алар боюнча дагы укук коргоо органдарына катуу тапшырма берилет,
деди Азимбек Бекназаров. Буга чейин маалымдалгандай июн окуясы боюнча айыпталып жаткандардын жактоочуларына жабырлануучулар жана алардын туугандары соттун жүрүшүндө кол салышкан. Мисалы 13-14 октябрда Ош шаарында соттук териштирүү маалында 5 жактоочу, алардын айдоочусу жана 3 айыпталуучу сабалып ооруканага жеткирилген. Мындай окуяларга эл аралык уюмдар, ошондой эле АКШ элчилиги кабатырлануусун билдирип, кыргыз бийлигинен чукул чара көрүүнү талап кылышкан. Алишер Токсунбаев, Азаттык, Бишкек.
Ардакт агайын, Казакстандын эң жакын көршүсү Кыргызстандагы ошо парламенттик шайлоодон кийинки болуп жаткан саясий акыбал менен өздөрүңүздү тааныштырып өттүк. Маусым айындагы элдин оңтүстүгүндө болгон улут аралык кактыгыштардагы айыпталуучуларга катышты болуп жаткан соттордо ошо соттордо катышатын адвокаттардын өздөрүнүн укуктарын коргоо керек, алардын коопсуздугун сактоо керек деген тургуда маалымдамалар болуп жатканы жөнүндө айтып өттүк.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Ардақтағайын қазан айының 31-нен бастап Азаттық радиосының таңғы және кешкі хабарлары әуе толқынына шығатын қысқа толқынның жиіліктері өзгеретін болады. Олай болса, сол жаңа жиіліктерді қазір сіздердің естеріңізге сала кетейін. Демек, таңғы 7 мен 8-дің аралығында Азаттықтың хабарларын қысқа толқынның 7235 және 9790 жиіліктерінен тауып тыңдауларыңызға болады. Ал кешкі 7 мен 8-дің аралығында қысқа толқынның 9445 және 15265 жиіліктерінен тауып тыңдай аласыздар. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Ал қазір Абайдың кезекті қара сөздеріне кезек берейік. Сонымен біраздан бері Азаттық радио сөзінің алтын сандығында дыбысталып жазылып қалған Абай данышпанның ғақлия қара сөздерімен өздеріңізді таныстырып келе жатқандығы белгілі. Бүгін мінекей Абайдың қара сөздердің 45-сіне келіп жеттік. Микрофон алдында Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Гүлжамал Мұқажанқызы.
Құдай тәбәрәка уаттағаланың барлығының үлкен дәлелі, неше мың жылдан бері әр кім әр түрлі ғып сөйлесе де, бәрі де бір үлкен Құдай бар деп келгендігі, уәхәм, неше мың түрлі діннің бәрі де ғаделет, мәхаббат Құдайға лайықты дегендігі. Жаратуш емес, жаратқан көлеңкесіне қарай білетұғым пәндіміз. Сол махаббат пен ғаделетке қарай тартпақпыз. Сол Алланың хикметін біреуден біреу анығырақ сезбек пен артылады. Нандым, сендім демек, нандырамын, сендіремін деген емес. Адамшылықтың алды махаббат, ғаделет, сезім. Бұлардың керек емес жері жоқ, кіріспейтұғын да жері жоқ. Ол жаратқан тәңірінің ісі. Айғыр биеге ие болмақта махаббат бар. Сезім кімде көбірек болса, сол кісі ғалым, сол ғақил. Біз жанымыздан ғылым шығара алмаймыз. Жаралып, жасалып қойған нәрселерді сезбек біз, көзбен көріп, ақыл мен біліп.
Ардақтағайын Азаттық радиосының бұл жарты сағаттағы хабарлары аяқталып келеді. Ал дүйсенбі күні Азаттық радиосы өзінің кезекті дөңгелек үстелінде 1992 жылдан бастап 2009 жылға дейін 25 қазанда аталып өтіп келген Қазақстан Республикасының күні неге аталмайтын болды деген тұрғыда дөңгелек үстел сұхбатын өткізеді. Өздеріңіз жақсы білесіздер, 25 қазан Қазақстан мемлекетінің егемендігі жарияланған декларация қабылданған күн болатынды. Міне осы күн 2009 жылдың 25 қазанына дейін мемлекеттік мереке ретінде аталып өтіліп келді. Ал енді сол өткен жылдан бері оның неге жойылғаны жөнінде, жалпы оның дұрыс бұрыстығы жөнінде Азаттық радиосының дөңгелек үстеліне қатысқан Серік Қосынәбділдин, Александр Перегрин және Ирак Елекеев пен Нұртай Сәбілянов, бұлар парламент мәжілісінің қазіргі депутаттары, өздерінің ойларын ортаға салады. Ал қазір біздің хабарларымыз аяқталғаннан кейін қымбаттаған уақыт бедері және қазақтар әлемінде айдарының хабарлары эфирге шығатын болады. Әрине, алдымен соңғы жаңалықтар тыңдайсыздар. Ал уақыт бедерінде өскелең ұрпақтың патриоттық сезімі биік болып, өз ұлтының тарихы мен салт-санасын жадына сіңіріп өсу үшін қазақстандық әнші продюсер Қыдырәлі Болманов тұңғыш рет қазақ тілінде ән салып, би билейтін қуыршақтар жасап шығарғандығын Азаттық радиосының тілшісіне айтып берген екен. Міне сол хабарды өздеріңіздің назарларыңызға ұсынатын боламыз.